Helo, Jonathan Erfandwy, a chroeso i benod newydd o'r podlediad Mwydro a Mangor. Mae penod yma ydy'r penod ola Mwydro a Mangor yn 2011. Mi fyddwn ni'n ôl yn y flwyddyn newydd wrth gwrs. Ar y 7fed ar hugain mis Rhagfyr, mae Bangor yn chwarae yn ffwrdd Farrer yn erbyn Prestatyn am y tro ola cyn symud i gau newydd yn Nantport. Dros y flynyddoedd, mae lot o chwaraewyr wedi sgorio goliau yn ffordd Farrer. Rwy'n sy wedi sgorio lot o goliau yn ffordd Farrer yw Mark Lloyd Williams. Yn ddiweddar, mi ges i sgwrs efo fo yn y dreiniwydd am ei atgoffion o ffordd Farrer a chwarae efo Dinas Bangor. Mark Lloyd Williams, be ydy eich atgoffion cyntaf am Dinas Bangor a ffordd Farrer?
Os gofyn gyntaf, gofyn mynd fel hogyn bach i fod gêm, dwi'n meddwl, gêm diwrnod San Steffan oedd hi, dwi'n meddwl, oedd nhw'n yn y conference ar y pryd, ac dwi'n meddwl, saff iawn, dwi'n meddwl, eilla ultra, iawn, mae'n chwarae ar y diwrnod, neu Witton Albion, rwy'n mwyn coch a gwyn, ond na, dwi'n cofio ar y wyrgylch rhywbeth i'w sefyll, dwi'n meddwl, rhyw ddeg oed o'n ei sefyll, ffordd ffarag, oedd y dorf yn anogoel, ac ar y wyrgylch, ac oedd hi'n braf wedyn cael chwarae flaen y dorf yna.
Sut profiad oedd o chwarae dros Bangor?
Pan eisiau mynd ar y clwb o dan Nigel Atkins, chwarae gêm gyntaf o Bangor yn bencampwyr. O'n i'n gwybod i chwarae ar ffordd farau i Porthmadog yn y tymorau cynt. O'ch ti'n gwybod iawn sut am wrgylch oedd yna, ond fel rwy'n oedd yn chwarae i Bangor, faint o bwysig ydy tîm peldroed Bangor i'r ddinas ag i'r cefnogwyr, ac oedd hi'n blesar gwisgo'r Chris Glass.
Sut profiad ydy chwarae yn ffordd Farrer efo tîmau eraill? Dych chi wedi chwarae efo dreiniwydd, Porthmadog a mwy na un tîm arall?
Dwi'n meddwl, o pan y chwarae Aberystwyth a'r dreiniwydd, doedd hi'n rhy ddrwg a gerbys, ond dwi'n meddwl pan ti'n chwarae i rwy'n fel rhyl ar sy'n tîm newydd, a dy'n gynnu mae'n berig, ond lwcus nes i'n chwarae i Gaernarfon yn erbyn Bangor, ond na, dwi wedi gwerthu chwarae nipyn yn rhyl, cos oedd y ddau dîm mor gystadleuol ar y cae, ac oedd hi ar y cae, ac oedd hi'n awyrgylch wahanol, ond oedd hi'n trio pido dathlu gormod pan oedd hi'n sgorio.
Dach chi'n cofio efo faint o dîm y dach chi wedi sgorio yn erbyn Dinas Bangor?
Yndw, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl na ddim ond erbys yn sefydlu sgorio yn erbyn Bangor. Dwi'n cofio sgorio'r Porthmadog, dwi'n sgorio i'r Rhyl, dwi'n sgorio i Aberystwyth, Dre Newydd. Felly dwi'n meddwl am ond i erbys nes i ddim sgorio yn erbyn Bangor.
Netoch chi sgorio lot o weithio efo Dinas Bangor. Oes yna unrhyw goliau anhygoel neu mwy o beth gofiad fwy?
Wel, y goliau, dwi'n cofio eich sgorio 6 lawr yn rhaid yn y tymor sgorio 47 gol a nath hynna. Yn y 6 yna oedd y gol nath dorri record y gyngrair Dave Taylor o 43 gol yn y tymor, felly oedd dim ond y fi oedd yn apus dwi'n dod yna, dim ond y tipyn fawr y gynogwyr Bangor yn apus, ond ia oedd y gol yna, ac hefyd mae'n eipin o golau wedi bod, felly ond golau yn y bin Gaernarfon, mae hynna bob amser, dwi'n cofio yn dol chwarae o Bae Colwyn o dan Kevin Langley, ac gen gyntaf oedd i ffwrdd yn Gaernarfon ar nos Fawrth, ac oedd Gaernarfon wedi trio arwyddo fi pen wythnos cynt a di methu, ac felly nes i droi fyny ar yr ofal a sgorau pedair, ac oedd hynna yn braf iawn troch sgorau pedair yn erbyn rhen elynion.
Nethoch chi chwarae yn Lloegr hefyd. Dach chi'n meddwl bod yna chwaraewyr ar hyn y bryd sydd yn chwarae yn yr Uwchgynghrair yn Nghymru sydd yn medru chwarae yn Lloegr yn y League System, League 1 neu League 2?
Oes, mae yna. Mae'n eipin di mynd o Fangor. Dwi'n Alan Gwdol, fi'n hun, Tommy Mutton a Thor symud o Wain Tudur. Mae'n eipin di symud wedi'i o Fangor i chwarae yn Cyngri a Lloegr, ond drwy'n dod i ddechrau tîm Bangor i hun. Mae gen ti chwaraewyr fel Todd Alan Bull, mae o'n hogyn ifanc, Downis, mae o'n gynno fo ddigon brofi. Dwi'n dod i tymor mor dda heid yn un a gafodd tymor dwytha, mae'r ail dymor bob amser yn anoddach mewn cyngor newydd, ac yr oedd y pob yn dod i'n abod sut mae'r chwaraewyr yn chwarae, ond os gyd Alan Bull dymor da eto tymor yma. Dwi'n meddwl fydd o'n un Michael Johnson. Dwi'n disynu braidd bod o heb di symud i chwarae yn cyngryr a Lloegar, felly na, mae'n mae'n beth yna. Mae'n eipin o chwaraewyr dawnus Ceri Morgan lawr yng Nghastellau sy'n un arall.
Rwy'n sydd yn agos iawn i event o'r Wychgyngrau Cymru i Wychgyngrau Lloegr ydy Nigel Atkins, cyn reolwr Dinas Bangor. Os dwi'n cofio'n iawn, dach chi wedi chwarae mewn tîm Nigel Atkins yn ffordd ffarwr?
Do.
Sut fath chi'n esbonio ei llwyddiant?
Wel, oedd o bob amser. Roedd o'n cymryd bob dim ystyried bod yn arwyddo fi i Fangor Fôr oedd gen gynta yn y Crys Glas i fi, felly ac ers y diwrnod byddwn ni'n ymarfer cyn y tymor ddechrau drwy gydol o tymor, oedd yn gefnogol iawn, oedd ffordd oedd yn rheoli'r chwaraewyr yn arbennig o dda, ac mi oedd o bob tro yn edrach sut y pobl yn gallu gwella. Oedd er bod yn lle bencampwriaeth tymor cynt, nath o gryfhau y garfan dod â fi, Kevin Langley, Kevin Jones i mewn i'r garfan, i gryfhau y garfan am y tymor wedyn lli, i ail enni lle bencampwriaeth ym Mrael tymor. Felly, na, dwi'n meddwl, dwi'n di syni neb yn Mangor, na, dwi'n meddwl yn uwch yng Nghymru Cymru y llwyddiant mae wedi cael fel rheolwr yn sgynthio pa rwan yn Southampton.
Dach chi wedi penderfynu gweithio i'r gwasg ac i'r radio ar ôl gorff yn chwarae. Fyddech chi'n licio weld mwy o chwaraewyr dod yn dyfarnwr?
Baswn o, dwi'n meddwl, y peth ydy ddim ond wedi trio fo'n Lloegr, lle bod nhw'n trio fast tracio hen chwaraewyr i fod yn dyfarnwyr. Ond y peth ydy, maen nhw'n cap o 45 blwydd oed a dyn nhw'n cael dim un pellach. Felly, er bod y ffitrwydd, mae'n siŵr ganddyn nhw ar profiad, mae'n anodd cael y profiad o dyfarnu. So mae'r dyfarnu rŵan, maen nhw'n dŵad i fyny'n ifanc ac maen nhw'n gorfod cael lefel y ffitroedd uchel iawn wedig yn Cyngor Cymru ac hefyd yn yr Lloegr ac yn y weithiau. Felly mae'n anodd, dwi'n meddwl, erbydd tydi'r chwaraewyr yn cael amser i wneud ei ddau, felly i fod yn dyfarnu rhan amser. Dwi'n cofio Tony Phillis gyd pan oedd o Bolton ac yn Oldham nath o ddechrau dyfarnu a dyfarnu gan yr wythnos neu'r fawr a disil i fynd wedyn y dyfarnu rôl gorffan chwarae'n dyn. Dwi'n cofio siarad o fo ac oedd yn dweud mae'n anodd iawn trymud i fyny'r cynghreiriau i fod a tydi wneud cyngreir i mi yn cyngreir bite the bullet mewn ffordd ac dweud reit, dyna ni'n taflu chdi mewn o'na oherwydd efallai bod y profiad i'n ganddyn nhw.
Fel dwi wedi dweud o'r blaen, mae gêm yn erbyn Prestatyn ar y saithfed ar hygain mis Rhagfyr fydd y gêm ola Dinas Bangor yn ffordd Farrer. Felly, mi fydd y penod nesaf mwydro o Mangor, penod arbennig am hanes Dinas Bangor yn ffordd Farrer. Mi fydd y penod ar-lain ar y pedwerydd mis Ionawr, efo cyfweliadau, efo chwaraewyr, swyddogion a chefnogwyr, am be maen nhw'n meddwl am ffordd Farrer, y gêm ola yn ffordd Farrer ac symudiad i'r Ceiniwydd a Nantport. Right, dyna ni, mwy na lai ar ben penod arall, mwydro Mangor. Felly, os da chi eisiau weld mwy o wybodaeth am y podlediad, awch i'r blog sydd ar mwydromangor.wordpress.com neu awch i'r dudalen Facebook Mwydro Mangor. Cofiwch hefyd bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad trwy iTunes. Right, tan y tro nesaf, hwyl am y tro. Ta-ra!